at dere med her. Hvis dere har en bibel, så det sånn at vi skal forholde oss egentlig størsteparten til et vers som heter Ordspråkene 4:23. Så hvis vi har med oss en bibel eller en telefon eller et eller annet, så i hvert fall så man kan få med seg bibelvers, så kan vi få med oss Ordspråkene 4:23. Et veldig berømt vers, et veldig ofte lest vers, et veldig ofte pugga vers. Og jeg har tenkt å dele noen tanker som jeg tror at Gud har vist meg fra det verset her, som kan være til oppbyggelse og styrke for oss. Så jeg bare les Ordspråkene 4:23. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Har du hatt noe verdifullt i livet ditt noen gang? La oss si for eksempel, la oss tenke ut et scenario, et fiktivt scenario, at banken stenges, alle bankene stenges av en eller annen grunn, men så kommer det en rik onkel fra Amerika og sier til deg at du, jeg har $1,000,000 til det her, i dollarsedler, i en skattekiste, og den skal du få her og nå. Så vær så god, her får du $1,000,000 i fysiske penger. Vær så god, den inne i den skattekista her. Og hvis noe sånt hadde skjedd med meg, så hadde jeg kanskje tenkt at de pengene må inn i banken. Men vi har et lite problem i den lille fiktive situasjonen her, for alle bankene er stengt, og de kommer til å være stengt i en hel måned. Ok, og da kan man tenke seg, hva skal man gjøre med alle de pengene her da? Jo, en ting som vi i hvert fall ikke gjør, å stelle dem utenfor huset vårt, enten ved døra eller i hagen. Det som kanskje den automatiske, eller den responsen som vi gjør med en gang, at vi må passe på de pengene her. Fordi at de så masse verdt. Ark meg på den tanken. Vi må passe på dem her, ikke sant? Vi må ta dem med inn i familievelvet. Ikke sant? Den svære døra med 8 kodelåser, der må vi ta den inn. Og hvis for eksempel noen av dere hadde fått de pengene, da kan vi i hvert fall garantere en ting. At hvis jeg hadde kommet inn i huset her og letet etter det, så hadde jeg ikke funnet den skattekista. For den hadde kommet til å vært veldig godt gjemt. Er ikke meg på den tanken? Noen ting som verdifullt, der passer vi på. Hvis vi har en stor skatt, så vil vi gjerne passe på den. Og det kanskje derfor også vi har penger i banken, for at det jo i hvert fall det jo masse penger der. Ikke i mitt tilfelle, men kanskje i ditt tilfelle, så det masse penger inne i banken, og da må man på en måte passe på at det blir passet trygt på. Hvis vi har noe veldig verdifullt, da må vi ta vare på det. Og derfor så tenker jeg at hvis man skal ha en titel på denne talen i dag, så skal det være Skattekristen. Ikke skattekisten, men skattekristen. At vi skal være en skattekristen, for at vi skal ta vare på skatten våres. Og så det sånn at Bibelen sier her at vi skal bevare vårt hjerte framfor alt som bevares, for livet går ut ifra det. Og det fantastisk egentlig hvordan vi kan grav litt i det bibelverset her, for at Bibelen gir oss egentlig ikke noen bud eller anbefalinger eller retningslinjer for livet, med mindre det kommer en forklaring på hvorfor. Sånn at det står at bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, fordi livet går ut ifra det. Og for å på en måte underbygge det litt, så har jeg bare lyst til å leke med en tanke når det gjelder det her med boksing. Det noen som har vært i en boksekamp før? En person som jeg har ikke vært i boksekamp, Kekka har vært i boksekamp. Det noen som har sett en boksekamp? En hel boksekamp? Nei, kanskje ikke. Jeg har ikke sett en hel boksekamp. Men har vi sett litt boksing? Noen av oss har sett litt boksing. Kanskje vi har sett en Rocky-film, for eksempel. Rocky Balboa. Vi er i hvert fall kjent med sporten boksing. Ikke sant? Vi vet hvem Cecilia Brekkhus er, og Mike Tyson. Vi vet hvem de folka er. Ok, sånn at når det gjelder boksing da, så tenker jeg, vi kan stille spørsmålet, hva tre egenskaper som en bokser nødt til å ha for å overleve en boksekamp? Jeg tror at det finnes tre egenskaper, og nå kan jeg ikke diskutere det litt etterpå, men det noe av det som tar det, så det noe av det som bestemmer. Så jeg tror at det tre egenskaper som en bokser nødt til å ha for å kunne overleve en kamp, og for å ha sjans til å vinne en kamp. Og en bokser, han må kunne bokse. Ikke sant? Vi var enige I det. En bokser, han må jo kunne bokse, han må jo kunne ha noen bokser han skal på seg. Han må kunne sikte på et mål, han må kunne slå. Pam, 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 pam. Johannes, kan jeg få låne det litt? Vi må ha litt drama her. Ikke sant? Hvis du bokseren nå, så jeg motstanderen din, og så du bokseren, og da må du kunne bokse, ikke sant? Ikke slå meg hardt, men bare lat som at du slår meg litt. Åh, der! Der satt den, ikke sant? Det bra jobba, det bra jobba. Nei, nei, ta den der. Nå kan du bare bokse, ikke sant? Men hvis han bare kan bokse, da kan jo jeg også, for eksempel, snu meg her nå. Du kan bare bokse, du kan ikke snu deg. Du kan bare bokse. Sant, ser dere det? Sånn at selv om bokseren, han kjempeflink til boks, så det noen andre egenskaper en bokser også må ha. Og det tror jeg vi kommer til den andre egenskapen som en bokser nødt til å ha. Han må kunne bevege seg. Ikke sant? Sånn at hvis man bokser, så kan man dukke, bevege seg rundt sånn. Så la oss prøve å bokse litt grann. Okay. Og nå har du lov til å bevege deg. Ok? Wow! Ninja! Wow! Jeg skulle ha hatt et par boksehandsker, og nå ble det skikkelig vondt, altså. Skulle ha hatt noen boksehandsker. Ok, sånn at han kan bevege seg, og det gjør at boksekampen blir litt mer jevn, ikke sant? Men det finnes en tredje ting som en bokser nødt til å ha hvis han skal kunne overleve en boksekamp. Og det noen ting som kalles en, det var det som du prøvde å gjøre I sted, det det som kalles en guard. Hva man gjør med en guard? Da tar man den ene hånda foran, eller for syns skyld så tar vi det den veien. En hånd foran ansiktet, og en hånd ved siden av ansiktet, sånn. Sånn at man kan beskytte siden av hodet foran ansiktet og siden av hodet der. Sånn at hvis jeg og han I en boksekamp, så kan jeg slå, men jeg når ikke hodet hans. Og jeg når ikke hodet hans. Og jeg klarer ikke. Åh! Jeg hadde ikke garden min oppe. Tusen takk, Johannes. Gi henne en klapp. Åh, kose, kose. Det var nesten et kyss der. Hva poenget her? Jo, det jeg tror at vi kan lære da, ifra en bokser, at en bokser, han kan være veldig god til å bokse. Sant? Og han kan være veldig god til å bevege seg. Men det en ting som en bokser aldri kan glemme. Noen ting som Rocky Balboa I de filmene som han spiller, eller som handler om han veldig dårlig på, det å ha garden sin oppe. Hvis du ser på Rocky-filmen, så står han sånn her og bokser, og han blir, pa, 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 han blir slått. I den første filmen så taper han, I den siste filmen så taper han, og det litt sånn 50-50 om han taper eller vinner, for at han har aldri lært seg det her med guard, da, for at han egentlig ikke noen proffbokser. Men en bokser, han kan være så god som helst til å bokse, han kan slå kjempehardt, og han kan være rask, han kan være mobil, han kan bevege seg. Men hvis ikke bokseren har en guard oppe, og passer på det mest dyrebare som han har I en boksekamp, og får en smell rett I hodet, da han ferdig. Da nytter det ikke hvor god han til å bokse, da nytter det ikke hvor god han til å bevege seg, fordi han ble knocka ut av det som kunne knocka han ut. Jo, man kan bli slått på mange andre plasser, men det en plass der han sårbar, og det på hodet. Hvis han blir slått mange nok gang på hodet, så blir han svimmel, og han klarer til slutt ikke å bokse. Skjønner du nok? Han klarer ikke å gjøre det, fordi at hodet hans ikke blir bevart, hodet hans blir ikke garda. Og nå skal jeg være forsiktig med å ikke dra for mange paralleller inn I livet, da, men man kan tenke at bevegelse, det noe ting som vi opptatt av I livet. At vi skal være opptatt og ha mange ting å finne på, ha masse fart I livet, og det skal være momentum, og vi skal ha jobb, og vi skal ha familie, og vi skal ha masse ferie hele tiden, samtidig som vi har jobb, og vi skal prøve å presse inn så mye vi kan I løpet av en dag, og jeg kjenner meg skyldig I det her, for hvis jeg har en halvtime til overs, da kan ikke den kastes bort. Da må jeg gjerne ha 2-3 devices samtidig, som gjør at hele dagen blir utnyttet. Sant? Vi må ha fart, vi må ha momentum. Det vi veldig opptatt av å bevare I dag. Og så har du boksehandskene, eller boksinga, som kanskje det vi faktisk gjør da. At vi har en god karriere, og vi har en fin bil, og vi har masse god fritid, alt mulig rart. Alle de tingene vi gjør I livet, det alle de tingene vi gjør, og det vi veldig opptatt av å bevare. Og det fint å ha ting å gjøre. Det fint å ha ting å kunne ha god momentum. Men hvis vi midt I livet vårt ikke bevarer hjertet, så nytter det ikke hvor et fint og flott ytre liv vi har, hvor et fint og flott hus vi har, hvor fint og flott livet vårt ser ut som at det at vi har masse momentum, og at vi har fin jobb, og vi har masse penger, og alt det. Alt kan se så fint ut. Men hvis vi ikke bevarer hjertet vårt, så kan vi bli knocket ut. Og det tror jeg vi ofte ser i den skal vi si, sfæren av samfunnet, der det kjendiser og rike mennesker, som egentlig som oss. De har bare alt gange ti. De har berømmelse, de har rikdom, de har eiendeler. Men likevel så ser du mennesker i den sfæren som ofte tar sitt eget liv, som avslutter livet sitt. Og hvorfor gjør de det? Jeg tror at det ofte har med hjertet å gjøre. For du kan ha et fint ytre, du kan ha et fint utseende, du kan ha et fint og flott liv. Det ser veldig fint ut. Men hvis hjertet sykt, har du da noe liv? For vi skal bevare hjertet framfor alt vi bevarer, for livet går ut ifra det. For livet går ut ifra hjertet. Derfor det så viktig at vi bevarer vårt hjerte framfor alt vi bevarer. Derfor livet går ut ifra det. Og hvis vi mister hjertet, altså ok, vi kan miste jobben, vi kan miste momentum, vi kan ha, det mange ting vi kan miste, men hvis vi mister hjertet vårt, da det noe som skjer. Da mister vi plutselig livet vårt. Og det også viktig å bevare hjertet vårt, derfor at Bibelen sier jo at egentlig, hvis vi leser Bibelen, så den kristne tro, det er en hjertetro. Ikke sant? Vi vet jo det at livet vårt blir forvandlet gjennom fornyelsen av sinnet, og det greit, men i utgangspunktet så den kristne tro en hjertetro. Ikke sant? Altså, vi blir jo frelst gjennom hva da? Hvis vi tror i vårt hjerte. At Jesus Kristus har stått opp ifra døret, da blir vi frelst. Sånn at det har med hjertet å gjøre. David, han var en mann etter hva da? Guds hjerte. Og derfor så ble han utvalgt blant sine brødre, derfor de hadde kanskje et fint ytre, men David ble valgt fordi at han hadde et hjerte som var, han var en mann etter Guds hjerte. Esekiel 36 sier det her at jeg vil gi dere et nytt hjerte. Ikke et hjerte som av stein, men et hjerte som av kjøtt. Altså vi får et indre, vi får et hjerte, vi får et liv som kommer på innsida, som det har med hjertet å gjøre. Vi får livet på innsida, og livet går altså da fra innsida og ut. Og det også litt spesielt hvordan i gamle Israel, altså i gamle testamentet, hvordan når de skulle slakte dyr, så var det viktig at alt blodet ble rent ut. Det er litt sånn, kanskje litt å strekke litt langt, men hør på det her, det spesielt. De måtte la alt blodet få renne ut av et dyr som de slaktet før de kunne spise det, for det står at livet ligger i blodet. Så det. Livet ligger i blodet. Og hva det blodet blir drevet av? Blodet blir drevet av hjertet. Poenget mitt, tror du ikke har skjønt det, vårt liv, det går ut ifra hjertet. Og på samme måte som vi bevarer hjertet vårt, som om en bokser bevarer hodet sitt, så må vi også bevare hjertet vårt. Derfor at hele livet vårt blir påvirket av hjertet. Og jeg har lyst til å, egentlig, når man har en sånn tale, sånn, ok, nå har vi på en måte lagt en grunn der, det er viktig å bevare hjertet, vi skjønner det, men hvordan bevarer man hjertet sitt? Hvordan bevarer man hjertet sitt? Og da er det veldig fristende å plukke opp en bok fra en berømt amerikansk predikant, der det står 15 måter man kan bevare hjertet på. Og så har vi 1,5 time med preken, der vi snakker om 15 forskjellige måter vi kan bevare hjertet vårt på. Og så husker man ikke det eneste punkt, fordi at det ble 15 forskjellige punkter, og man husker egentlig bare boksekampen mellom meg og Johannes. Det som jeg egentlig tenker da, noen ting som jeg tror at Gud har vist meg, det er at grunnen, altså det er et slags fundament, altså hele poenget med å bevare hjertet. Jeg har lyst til å dra en ganske stor paraply, egentlig pakke inn alt det her, for at det er klart vi kunne ha stått og snakket om at jo, vi må bevare hjertet fra utilgivelse, vi må bevare hjertet fra sjalusi, vi må bevare hjertet fra synd, vi må bevare hjertet fra alt det her. Men jeg tror at i det store og det hele, så finnes det en stor grunnsten, en stor greie som gjør, som et fundament for at vi kan kunne bevare hjertet vårt, og som jeg tror er nøkkelen til det kristne livet, er for at når vi plutselig har et problem eller at ting skjer og sånn, så klarer vi ikke å huske på alle de her 15 punkter til å bevare hjertet vårt uansett. Det liksom, det ikke det som funker. Jeg tror at Bibelen gir oss et ganske klart svar. Jeg tror at liksom den store malingkosten for hvordan vi bevarer hjertet vårt å bygge livet ene og alene på Jesus. Ok, det hørtes veldig spennende ut, har jeg hørt det før, tenker du kanskje? Ja, det har du helt sikkert hørt før, men det så forferdelig viktig. Derfor at, nå skal jeg si noe som kanskje høres litt rart ut, men jeg tror det sant. Og det at vi bevarer hjertet vårt ved å være fullstendig og helt til enhver tid tilfredsstilt av Jesus. Og ha vår fullstendige glede i Jesus. Det den måten vi bevarer hjertet vårt på. John Piper, en kar fra USA, han sier det her, at God is most glorified when we are most satisfied in him. Vi tar det på norsk. Gud, han blir mest æret når vi mest tilfredsstilt i han. Tenk på det. Hvis vi kan stå her på møte, og vi kan lovsynge Gud med hendene i været, men vi egentlig fokusert på alt annet enn Jesus, hvordan vil det være sammenlignet med en annen situasjon der vi fullstendig tilfredsstilt av Jesus, og bare elsker Jesus, men vi sitter helt i ro og ikke opp med hendene? Altså, man kan stå og opp med hendene og vaie og svinge med hendene for alle mulige slags grunner. Kanskje man har lyst til å bli sett av låsangslederen for at man har lyst til å selv bli låsangsleder, eller hva som helst. Kanskje man har store ord. Men lovsang, tilbedelse og det å gi ære til Gud, det handler i bunn og grunn om en hjertesak. Det handler faktisk ikke om hvor flott du står på møte og vaier med hendene og sier hubba bubba og wow, det er så hallelujastemning og fint og flott. Vet du hva? Lovsang, det tror jeg, og tilbedelse, det handler om det som skjer på innsida av oss. Det at vi kan få beskue Jesus og se på ham og bare elske ham. Sånn som vi sang til slutt her, jeg ser på deg. Det lovsang handler om. Det lovsang handler om. Lovsang ikke en sånn ytre greie. Tilbedelse en indre greie. Og Gud blir mest æret når vi blir mest tilfredsstilt i han. Og jeg tror at gjennom livet vårt, det å være tilfredsstilt av Jesus, nøkkelen til å kunne bevare hjertet. Derfor at kanskje vi blir skuffet noen gang i livet vårt av et eller annet. Men vet du hva? Jesus, han vil aldri skuffe meg. Kanskje slit med utilgivelse med en person, men ved å være fullstendig tilfredsstilt i Jesus, så vet jeg at Jesus, du har tilgitt meg, hjelp meg å se det menneske som du ser på meg. Ser dere linken her? At gjennom å bare beskue på Jesus og være grunnfestet og bygge livet vårt på Jesus, på den måten så kan vi bevare hjertet vårt. Men for Bibelen sier det her at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt i Kristus Jesus. Og hva gjør man med en grunnvoll? Jo, hvis det står en grunnvoll der, da hvis man ser på et jord, så ser man der ligger et fundament for et hus, da tenker man, der skal det stå et hus. Men hvis man ser på en strand, så tenker man ikke at der skal det stå et hus. Da tenker man, der skal jeg ligge og slappe av. Men på grunnmuren, der skal jeg bygge et hus. Sånn at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt i Kristus Jesus. Derfor skal vi bygge livet vårt på Jesus. Og det egentlig Jesus som svaret til alt. Det det som budskapet mitt i dag. Det ganske enkelt, men det ganske sant. Og her kommer en setning som kanskje noen av dere ikke hører litt rart ut, men jeg tror at det sant, og det det her. Den fullstendige gleden vår kommer ikke fra å følge Jesus. Det hørtes kanskje litt rart ut, derfor at jeg tror at det sånn her. Den fullstendige gleden vår kommer fra Jesus, og derfor så følger vi han. Fordi, tenk på det her, hvis vi har vår fullstendige glede i hvor bra vi klarer å følge Jesus, eller hvor flinke disipler vi eller hvor mye jeg leser Bibelen, eller hvor ofte jeg på møte, eller jeg plasserer gleden min i at jeg så heldig, vet du hva, da blir vi skuffet. Derfor at i det mennesket her så finnes det et kjett som elsker masse andre ting. Men hjertet mitt, det skapt ikke å elske meg selv når jeg følger Jesus, men hjertet mitt skapt for å elske Jesus. Og derfor så følger han. Det for at jeg ser på han, og mitt hjerte blir tilfredsitt av han, og jeg ser på Jesus, og jeg elsker han, og derfor så vil jeg følge han. Det tror jeg nøkkelen til å bevare hjertet vårt. For tendensen at vi kan finne vår glede i det ytre, men håpet vårt, det å finne troen vårt i den som vi i Kristus. Helt tilgitt, helt renset, helt ren, fullstendig elsket av ham. Og for å dra noen eksempel, bare for å løfte litt hva jeg mener med det her, så har jeg en salme, hvis du blar opp salme 8. Sjekk det her, kanskje en salme som ikke brukes på denne måten, men jeg delte det her på et bønnemøte en gang, og jeg synes at den salmen her sier noe utrolig sterkt om forholdet som Gud har til oss. Her står det sånn her, ifra salme 8 og vers 1. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Du som har satt din herlighet over himmelen. Så sjekk der. Herre, hvor herlig du er. Du har satt, altså ditt navn over hele jorden, og du har satt din herlighet over himmelen. Altså, himmelen og jorden, den handler bare om det, Jesus. Det bare, det din herlighet. Det ditt navn over alt det som du har skapt. Det så fantastisk. Det så flott, og det så nydelig. Videre så står det, av munnen på spedbarn og diebarn har du reist et forsvarsverk for dine fiendes skyld, så du skal ødelegge fienden og hevne den. Men i vers 4 så står det sånn her, når jeg ser din himmel, altså David han har snakket om himmelen, han har snakket om himmelen, den så fantastisk, han har snakket om jorden, den så herlig, og alt handler om det Gud, det så nydelig, alt skapt av det, og handler om din herlighet, så står det her, når jeg ser din himmel, når jeg beskuer himmelen, når jeg ser dine henders verk, når jeg ser månen og stjernene, altså når man ser på månen, vi blir fascinert, blir vi ikke det? Altså vi blir, det blir et oppslukt av hvor stort og mektig alt dine fingres verk Når jeg ser alt det her, og stjernene som du har satt i himmelen, hva da menneske? Hva da menneske at du skulle minnes ham, og menneskesønnen at du skulle se til ham. Er ikke det fantastisk? Du ser, David han ser på alt det som så fint, og så bare, alt det her så flott. Det så svært. Det så nydelig. Gud, du har skapt alt det her. Hva da menneske? Altså, Gud, hvorfor bryr du deg om meg? Når alt det der så fint, og så flott, og så stort. Du har skapt alt annet så stort, men jeg så liten. Hva greia med? At du elsker meg? Hva det menneske at du skulle minnes ham, og menneskesønnen at du skulle se til ham? Og så begynner han å forundres over hva Gud har gjort med menneskene. Så, for du har gjort ham lite ringere enn Gud, og med herlighet og ære har du kronet ham. Du satte ham til å være herre over dine henders verk. Du har lagt alle ting under hans føtter, alt småfe og storfe, selv de ville dyr på marken, fuglene i luften og fiskene i havet, og alt det som rører seg på havet, sier, alt det har du lagt under hans føtter. Hva er mennesket at du gjør det her med han? At du gjør han lite ringere enn Gud, du gjør han til herre over ditt skaperverk, altså alt det skaperverket som så fantastisk og flott, men du setter mennesket over det. Hva er liksom greia med mennesket? Og så gir han ikke noe svar, og så sier han, herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Det for at Gud, i det her, det jeg tror en salme her sier til oss, at Gud, han trenger ingen grunn til å elske det. Og det en frigjørende, det en frigjørende sannhet å leve livet sitt utifra. For at Gud, han elsker det fordi at han elsker det. Altså, han gjør det her ikke på grunn av noe flott som vi har gjort i vårt ytre. Han gjør ikke det her fordi at du lever et så flott kristent liv, fordi du stiller opp på hvert eneste møte, og du hjelper til i kaféet, eller hva enn du gjør i menigheten her. Han gjør ikke, altså, han husker ikke på mennesket på grunn av sånne ting. Han husker på mennesket, altså, for at mennesket, han elsker oss.
Han har satt oss lite ringere enn Gud. Han har gjort kronas med herlighet. Han har satt oss til å være herre over dine henders verk. Han har lagt alle ting under oss føtter. Han har stått småfe, storfe, selv alle ville dyr på marken, fuglene i luften. Alt det her har han gjort. Det er fordi at han elsker oss. Vi trenger ikke å bevise noen ting. Det er for at han elsker oss. Og det er frigjørende, det er for at når vi lever i livet vårt, og kanskje vi prøver, og vi stiller på møte, og vi er på jobb, og vi liksom, så er det faktisk sånn at i sånne situasjoner så er ikke Gud mindre fornøyd med oss. Når ting føles tungt, eller når ting føles vanskelig, så er ikke Gud mindre fornøyd. Nei, det er for at alt dette er betingelsesløst. Det er sånn når man ser, jeg har bare sett det, men når jeg ser Olav Isol gå rundt med en lille Astrid Oline, ikke sant? Gå rundt sånn som det her, og du ser at tårene triller ned, uten at hun gjør noen ting. Han bare står der, og bare, det er bare ose med kjærlighet. Og det, kanskje det dummeste spørsmålet man kan stille er, hvorfor elsker du hun? Men det finnes jo ikke noe svar på det, gjør det? Han bare, jeg elsker henne. Det er for at det er barnebarnet mitt. Det er jo ikke, altså, det er kjærlighet. Astrid-Line har jo ikke gjort noe. Altså, et barn har aldri gjort noe for å fortjene kjærlighet av sine foreldre. Og det å minne seg på det, altså, hun kommer jo aldri til å kunne fortjene, hva er greia med å fortjene kjærligheten i forhånden som betyr det? Det er jo bare, det er bare kjærlighet. Og sånn er det med Gud også, med alle dere som er foreldre, dere kan jo kjenne dere igjen i det. Barna deres, det fortjener jo ikke kjærligheten ifra dere. Sånn herlighet, det er ikke sånn det funker. Det er ikke sånn kjærligheten funker. Alle dere som er foreldre her, dere bare elsker barna deres. Det er fordi de er barna deres. Kjærligheten funker sånn. Og det er sånn Gud er med oss. Det er sånn Gud er med oss. Hva er det mennesket du minnes om? Gud ser ikke på det ytre. Sånn som mennesker ser på det ytre, Gud han ser på det indre, og Gud han ser på oss som våre barn. Og dette er et eksempel hvordan vi kan bare grunnfeste oss og bygge livet vårt på Kristi kjærlighet. Det er fordi ingen som kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt i Kristus Jesus. David, han var kalt en mann etter Guds hjerte, og når det skulle velges ut en konge, ikke sant, i Israel, og så tar Jesse, han setter opp sønnen sin, liksom fra den største til den minste, han er så stolt. Han hentet ikke David engang. Han var ute på marken og gjetet sauene. Og Samuel, han går gjennom alle dem her, og han bare, nei, det er ingen av dem her. Det er for at de her ser veldig store og sterke ut, men Gud ser ikke på det der. Han ser på det som er på det indre. Og så henter han, ja, vi har den minste gutten da. Hentet dem den minste gutten, som faktisk heter David, kunne ha nevnt navnet hans. Men hentet han den minste gutten, der er kongen. Salve han, og David han blir kongen av Israel, og han lever livet sitt, og han leder landet. Men David, han var heller ikke noe perfekt menneske, selv om han var en mann etter Guds hjerte. Og her tror jeg vi ser et eksempel på hvordan man kan deale med synd når man skal bygge livet sitt på Gud og bevare sitt hjerte. Derfor at David, han synda jo. Mange av oss har hørt den historien. David, han ble interessert i Batseba. Han tok henne til seg, og han gjorde noe greier med henne. Han lå med henne, og han sendte henne tilbake. Hun ble gravid, og han tenkte bare, nei, hva skal jeg gjøre nå? Jeg må prøve å fikse noe. Og så, nei, Uria, han ville ikke ligge med henne, så han tenkte, ok, da får jeg bare drepe henne. Så dreper han Uria, og så tar han til seg Batseba som kone, og så kommer Natan og konfronterer David og sier, det her er synd, det her går ikke. Du er avslørt. Og David blir helt knust. Men selv om David, han mistet kanskje sin vandring, han mistet kanskje sin boksing, altså han mistet kanskje det han, altså helligheten sin, han mistet noen ting. Men var det en ting David bevart, så var det sitt hjerte. Han mistet ikke sitt hjerte. Og hvordan ser vi det? Hvordan ser vi at han ikke mistet sitt hjerte? Jo, etter møtet i dag, les Salme 51. Det er hele den omvendelsesprosessen han har. Han har en omvendelsesprosess tilbake til Gud, og der står det i vers, ja, det er enten 10 eller 12, avhengig av hvilken bibel du leser, men der står det, skap i meg et rent hjerte. Skap i meg et rent hjerte og en stødig ånd inni meg. Derfor David, han mistet ikke livet sitt, for han mistet ikke hjertet sitt. For et hjerte ble bevart, og han fikk lov til å oppleve Guds tilgivelse, Guds nåde, og han fikk bygge livet sitt på Gud, og ikke på seg selv. Han fikk bygge livet sitt på Gud. Den samme tingen ser du også faktisk i Peter sitt liv. Peter, apostelen, store Peter, ikke sant? Han som feirer som pave liksom, av den katolske kirken. Altså, det var Peter, sant? Og når, like før Jesus skal korsfestes, så kommer han med en liten profeti. Han sier, gutta, jeg kommer snart å dø, og dere kommer til å benekte meg, liksom. Men det kommer til å gå bra til slutt, men dere kommer til å benekte meg alle sammen. Dere kommer til å si at dere aldri har kjent meg. Og så reiser liksom Peter seg og sier bare, nei. Altså, Jesus, du hadde rett i mange ting, men her så tok du feil. Er for at jeg kommer aldri til å benekte det. Ikke jeg, ikke i dag. Jeg kommer til å dø før jeg benekter det. Og så sier Jesus, Peter, du kommer til å benekte meg 3 ganger. Men Peter, han står på det. Nei, jeg kommer ikke til å benekte det, Jesus. Jeg kommer til å dø før jeg benekter det. Og hva er det som skjer? Det er en tenåringsjente som kommer og begynner å utfordre Peter, og han blir livredd, og han benekter Jesus 3 ganger. Og så går, kan man tenke seg hva slags tanker som går gjennom Peters hode, og han tenker sikkert om seg selv, failure. Jeg har feilet i det ytre. Men så møter han Jesus senere, det kan man lese om i Johannes. Det er så fantastisk. Der står det, Jesus sier til Peter, Simon, sønn av Jonah, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Da sier han, før lammene mine. Det var første gang. Han sier til dem igjen for andre gang, Simon, sønn av Jonah, elsker du meg? Og han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Andre gang. Så sier han, vokt sauene mine. Og så har vi, han sier til ham for tredje gangen. Han benekter ham 3 ganger. Men nå spør han 3 ganger. Han sier til ham for 3. gang, Simon, sønn av Jonah, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet, for at han hadde den 3. gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, og det her endringen i Peters liv skjer. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, før søvn mine. Derfor Peters tro blir flyttet over fra seg selv og bygge på Jesus. Og på den måten så begynte Peter å bevare sitt hjerte ved å plassere sin tro og sin tillit og sitt liv på Jesus. Han tror på Jesus, og vi kan tro på Jesus, ikke bare med en tro at vi bare tenker på ham, men tro med en tillit på ham. Altså at du vet at jeg har deg kjær. Og så har vi siste verset her nå, før jeg er ferdig. Det er i Kolosserne 3, så står det sånn her. Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus. Derfor livet vårt er skjult med Jesus. Derfor i hver situasjon så kan vi bevare hjertet vårt ved å være skjult i Kristus, eller ved å alltid henvende oss til Jesus. Når Kristus, vårt liv, Jesus er vårt liv, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Hvis låtsangeren kan komme opp, så er jeg faktisk ferdig der. Det eneste jeg håper at vi tar med oss i dag, det er at vi kan være en skattekristen. For hvor er det vi plasserer skatten vår? Hva er det vi bevarer? Hva er det vi passer på? Hvordan er det vi lever livet vårt? Vet du hva? Livet vårt, det leves ganske enkelt. Det er for at vi bevarer hjertet vårt framfor alt vi bevarer, og alltid plasserer hjertet vårt i Jesus. Altså hele, det du kan ta med deg fra den søndagen her, det du kan ta med deg hjem, det er at alt sammen, hele livet vårt, hele vår kristne tro, alt sammen, det handler om én person, og det handler om Jesus. Det handler bare om Jesus. Det handler bare om hvem vi er i Jesus. Det handler bare om hva han har gjort for oss. Ikke hva vi har gjort fra ham. Det funker ikke. Det ikke der vi finner vår glede. Vi finner vår glede i hva han har gjort for oss. Og når vi finner vår glede i hva han har gjort for oss, vet du hva? Da finner vi den fullstendige glede som aldri tar slutt. Derfor at det som han gjorde for oss, det tar aldri slutt. Det vi gjør for ham, det kan ta slutt, avhengig av hvordan dagsformen er. Men det han har gjort for oss, det tar aldri slutt. Og når vi plasserer vår glede der, da blir vårt hjerte virkelig tilfredsstilt i til evig tid. Og derfor, og på det fundamentet, så bevarer vi vårt hjerte. For livet vårt, Kristus, det går jo ut ifra Kristus. Så vi bevarer hjertet vårt ved å la hjertet vårt alltid være fokusert på Jesus. Så la oss være en skattekristen, der vi tar vare på skatten vårt.